3-chi bob uning moddiy mablag'lari. Eringizning butun hayotidagi muvaffaqiyat ko'proq uning pulga bo'lgan munosabatiga bog'liq. U saxiymi yoki xasismi? U boshqalarning muvaffaqiyatidan xursand bo'ladimi yoki hasaddan kuyib yonadimi? Pul u uchun marhamatmi yoki la'natlangan narsami? Moddiy mablag'larini u qanday sarflaydi? Aql bilanmi yoki tentaklarchami? Moddiy masalalarda ikkovingiz kelisha olasizmi yoki doimo urush janjal qilasizlarmi? Oilaning zimmasida pulni yoki pul yetishmasligini deb yoki katta qarzlarni deb janjal qilishdan og'irroq yuk bo'lmaydi. Faqat ega bo'lgan narsamizni Xudoning xohishi bilan qo'lga kiritganimizni anglaganimizdan keyingina bor narsamiz ustidan Xudoga xo'jayin bo'l deb taklif qilganimizdan keyingina pul bilan yoki pulsizlik bilan bog'liq muammolardan qocha olamiz. Garchi erim har doim yaxshi pul topgan bo'lsa ham, pul miqdori nuqtai nazaridan uning ishi doimo gohida mo'l, gohida hech balo yo'q tamoyiliga asoslangan edi. Bir paytlar inqiroz 1 yil davom etdi. Buni hammamiz sezib turardik. Bizdan qarzdor bo'lgan kompaniya naqd pul yo'qligi sababli 1 tiyin ham to'lay olmay qoldi. O'shanda og'ir vaqtlar bo'lgan. Agarda biz Xudodan umid qilmaganimizda va hamma moliyaviy muammolarimizni unga ishonib topshirmaganimizda bundan battar bo'lishi mumkin edi. Xudoga itoat etib, jamoatga ushur berganimiz bizga tasalli berardi. Sarvari olam shunday deydi: "Ma'badimda oziqa bo'lishi uchun ushurni bekami ko'st qilib olib kelinglar. Shu yo'l bilan meni sinab ko'ringlar. Men osmon eshiklarini ochib, sizlarga marhamatimni serob qilib yog'dirmaymanmi?" Malaxiya payg'ambar kitobi 3-chi bob 10-chi oyat. Kambag'allarga va muhtojlarga nazr berish to'g'risidagi amrga ham biz sodiq edik. Baxtlidir bechoraga jon kuydirganlar. Kulfatda qolganlarida egam ularni qutqarar. Zabur kitobi 40-chi bob 20-chi oyat. Biz doimo muqaddas kitob va'dalarini yodimizda tutardik. Aslo muhtojlik ko'rmas, egamga yuz burganlar. Zabur kitobi 33-chi bob 11-chi oyat. Biz Xudoni chin yurakdan izlardik. Biz Xudoga hayot manbai deb ishonib va uning amrlariga rioya qilib, Xudoning marhamatiga sazovor bo'lamiz deb ishonardik. Biz muhtoj bo'lgan narsalarni u bizga beradi. Shunday ham bo'ldi. Agar moliyaviy muammolaringizni Xudoning homiyligiga topshirsangiz va bu masalada uning xohish irodasini bajarsangiz, ko'plab moliyaviy muammolar yechilishi mumkin. Demak, Xudo ber deb amr berganda, berish lozim. Xudo o'z xohishini ijro etuvchilarga najot, himoya, marhamat va yangi hayot va'da qiladi. Aks holda bizga qashshoqlik olib keladigan haqoratni tatib ko'rishimizga to'g'ri keladi. Kambag'alning yig'isiga kim quloq solmasa, o'zi yig'laganda ham hech kim javob bermaydi. Hikmatlar kitobi 21-chi bob 13-chi oyat. Xasislik bor narsangdan ham quvonishdan mahrum qiladi. Bu esa ko'plab hayotiy muammolarga olib keladi. Bilamiz, boy odamlar bor. Ammo ularning ba'zilari nazr qilish degan tushunchani aslo tasavvur ham qila olmaydilar. Ammo ularning hayotiga diqqat bilan nazar tashlasak, ular Xudoning ko'p marhamatlarini, ya'ni ichki barqarorlikni, himoyani, sevgini, ruhiy xotirjamlikni, sog'lik va mukammal hayotni ko'rmaydilar. O'zlari ham buning sababini tushunmaydilar. Ular boyliklarini asraydilar. Ammo undan shodlanish qobiliyatini yo'qotadilar. Bularning sababi haqiqiy hayotga kalit Xudoni bilish va uning yo'llaridan yurish ekanini bilmaganidir. Bu esa o'z vaqtini, quvvatini, sevgisini, iste'dodi va mablag'ini Xudoning ixtiyoriga to'liq ishonch bilan taqdim qilishni bildiradi. Eringiz hayotga bu kalitni topib, o'zining mablag'larga nisbatan Xudoning xohish irodasini tushunishi uchun ibodat qiling. Eringiz sahih qalb egasi, boshqalar bilan bo'lisha oladigan, boriga qanoat qilib, ortiqchasini istamasligi uchun ibodat qiling. Men ko'p pul topish aqlsizlik deb aytmoqchi emasman. Aksincha, erkak kishi o'z ishi uchun lozim darajadagi mukofotni olishi, xotini esa buning uchun ibodat qilishi kerak. Bir xildagi og'ir, sillani quritadigan va oqibatda qashshoqlikka olib keladigan mehnat, alam, jizzakilik, xastalik va hasadgo'ylikni abadiy yo'ldosh qiladi va odamga obro' e'tibor keltirmaydi. Har qanday holatda ham ibodat qiling, toki marhamat yomg'iri Xudoning qo'lidan eringizning ustiga yog'ilsin. Egamizning marhamati boylik keltiradi. Boylikka g'am tashvish qo'shmaydi. Hikmatlar kitobi 10-bob 22 oyat. Balki hamma moliyaviy muammolarimiz ham ibodat orqali hal bo'lmas. Chunki ba'zan Xudo moliyaviy qiyinchiliklardan e'tiborimizni nimagadir tortish uchun yoki nimanidir o'rgatish uchun foydalanadi. Ammo hech xavotirlanmang. Sizning ibodatlaringiz eringizni keraksiz kurashlardan va zarbalardan muhofaza etadi. Xudo itoatkor, minnatdor, sahih qalblarga marhamat qilishni istaydi. Bu qalblar o'zlarining xazinasini Xudoda quradilar. Xazinangiz qayerda bo'lsa, yuragingiz ham o'sha yerda bo'lar. Matto xushxabari 6-bob 21 oyat. Xudo shuni istaydiki, eringiz o'z xazinasini puli orqali topmasin, balki Xudo orqali topsin. Keling, yana ibodat qilaylik. Ey Xudoyim, men barcha moliyaviy mablag'larimizni senga ishonib topshiryapman. Mablag'larimizning xo'jayini sen bo'lgin. Bulardan o'z maqsading uchun foydalangin. Ikkovimizni ham sening inomingni to'g'ri idora qilishga o'rgatgin. Pul sarflash masalalarida bizni hamjihatlikka o'rgatgin. Biz qarzning og'ir yukidan xalos bo'laylik deb ibodat qilaman. Bizga qayerda va qachon noto'g'ri ish qilganimizni ko'rsatgin. Bizni donolikka o'rgatgin. Buzilgan narsalarni tiklagin. Bizga o'zingning rahnamoligingni ato qilgin. Boyligimizni ko'paytirishda donolik bilan ishtirok etishni menga o'rgatgin. Bizning bor narsamiz seniki ekanini doimo eslaylik. Buning uchun biz doimo senga shukrona aytaylik. Sen o'z kalomingda bizga amr qilganingday, erim senga va boshqalarga ko'ngildan chiqarib nazir qilishni o'rganish uchun ibodat qilaman. U pulni boshqarishi uchun unga donolik ato qilgin. Pulni donolik bilan sarf qilishini, o'z kelajagini donolarcha rejalashtirishini o'rgatgin. Sendan so'rayman. Pulni tentaklarcha sovurish bilan xasislik o'rtasidagi mo'tadil ish tutishiga yordam ber. U ishi uchun doimo yaxshi haq olsin. Uning pullari hech zarar ko'rmasin. O'g'irlanmasin, behudaga sovurilmasin. Pullarini ko'paytirgin. Pulining asosi doimo ishonchli bo'lsin. Erim hech qachon moliyaviy muammolar bilan qiynalmasin, balki barcha zarur narsalar o'ziga borib taqalishini bilib, birinchi navbatda sening shohligingni izlasin. Amin. Muqaddas kitobdan sizning ibodatlaringizni ta'sirchan qiladigan oyatlar. Nima yeymiz, nima ichamiz deb qayg'urib yurib bezota bo'lmanglar. Dunyo xalqlari ha deb bu narsalarning payida yuradilar. Lekin sizlarning otangiz bularga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Sizlar yaxshisi Xudo shohligi payida bo'linglar va qolgani sizga nasib etadi. Luqo xushxabari 12-bob 29-dan 31-gacha bo'lgan oyatlar. Bunday inson hayoti haqida qayg'urmaydi ham, chunki Xudo uning qalbini zavqlanish bilan band qiladi. Voiz kitobi 5-bob 19-oyat. Kambag'alga bergan odam kam bo'lmaydi. Ko'rib ko'rmaslikka olgan esa ko'p la'natga uchraydi. Hikmatlar kitobi 28-bob, 27-oyat. Men ham yosh edim, endi keksaydim. Ko'rmadim solihning tark etilganini. Ularning zurriyoti nonga zor bo'lganini. Zabur kitobi 36-bob, 25-oyat. Egamning o'zi sizlarning har qanday ehtiyojingizni Iso Masih orqali o'zining ulug'vor boyligi bilan qondiradi. Filippiliklarga maktub 4-bob, 19-oyat.